Budeme číst z poslední kapitoly 1. Samuelovi. 1. Samuelova 31. kapitola. Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelští muži před Pelištejci utíkali a padali pobití v pohoří Gilboa. Pelištejci se pustili za Saulem a jeho syny. I pobili Pelištejci Saulovi syny. Jonatána, Abínádaba a Malkíšů. Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili. Saul řekl svému zbrojnoši, vytas meč a probodni mě jim, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni a nezneuctili. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na svůj meč a zemřel s ním. Toho dne spolu zemřeli Saul, jeho tři synové, jeho zbrojnoš i všichni jeho mužové. Když izraelští muži na druhé straně doliny a na druhé straně Jordánu viděli, že izraelští muži utekli a že Saul a jeho synové zemřeli, opouštěli města a utíkali. Přišli Pelištejci a usadili se v nich. Pelištejci přišli druhého dne, aby obrali pobyté a našli přitom Saula a jeho tři syny padlé v pohoří Gilboa. Utěli mu hlavu, vzali zbroj a poslali kolovat po pelištejské zemi jako radostné poselství pro dům svých modlářských stvůr i pro lid. Jeho zbroj uložili v Aštartině domě a jeho mrtvolu přibyli na hradby Bétšanu. I uslyšeli o něm obyvatelé Jábeše v Gileádu, o tom, co Pelištejci se Saulem provedli. Všichni válečníci se vypravili, šli celou noc a sněli mrtvolu Saulovu i mrtvoli jeho synů z béčanských hradeb. Když došli do Jábeše, spálili je tam. Pak pozbírali jejich kosti a pochovali je v Jábeši pod Tamariškem. Poté se postili 7 dní. A budeme pokračovat z 1. kapitoly 2. Samuelovi od 19. verše. A to je Davidův žalospěv nad Saulem a Jonatánem. Ozdoba tvá, Izraeli, na tvých návrších z kolená leží. Tak padli bohatýři. Neoznamujte to v Gatu, nezvěstujte to v ulicích Aškalonu, ať se neradují dcery pelištejské, dcery neobřezanců, ať nejásají. Hory v Gilboe, rosa ani déšť, ať na vás nesestoupí. Ať se v oběť nepozdvihuje nic z vašich polí, neboť tam byl pohozen štít bohatýrů, štít Saulův, nepomazán olejem, nýbrž krví z kolených a tukem bohatýrů. Jonatánův luk neselhal nikdy. Saulův meč do prázdna nebyl. Saul a Jonatán v životě hodně líbezné lásky neodloučili se od sebe ani v smrti. Bývali nad orly bystřejší a nad lvy udatnější. Dcery izraelské, plačte pro Saula, který vás odíval karmínem a rozkošemi, jenž zlatou okrasou zdobil váš oděv. Tak padli bohatýři uprostřed boje, Jonatán na tvých návrších z kolen. Stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatáne. Byl jsi ke mně pln něhy. Tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen. Tak padli bohatýři. Vzmar přišla válečná zbroj.
Každý Saul jednou umře. To je důležité poselství těch textů, které jsme slyšeli. My tady už delší dobu sledujeme krále Davida v tom disidentském období, kdy ještě vlastně se neujal vlády a mnohé z toho, co on prožívá, je spojeno se Saulem. A mnoho zlého je spojeno se Saulem. Mnoho zlého od Saule zakusil. A najednou je Saul po smrti. Každý Saul jednou umře. Někteří Saulové mají tuhý kořínek. Trvá to dlouho, ale dojde i na ně. A Davidovi začíná nová etapa života. Už se nebude muset schovávat ve skalách a v pouštích. Už ho nebude pronásledovat ten nevyspytatelný šílený tyran, o kterého nevěděl, co z něj zase vypadne, s čím zase přijde. Už mu nepůjde o holý život. Už se nebude muset ptát, tak když pobudu tady, tak udají mě ty lidi nebo mě neudají. Jak to bude? A seženu do sídla pro své mužstvo? Najednou to všechno je jinak. Došlo na Davidovu touhu, na Davidovo přání. On při jedné z těch konfrontací se Saulem, to i Saulovi přímo řekl, jako živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne. Buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin, abych vstáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Ať nás rozsoudí Hospodin, ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne, má ruka však proti tobě nebude. David vyhlížel, že Pán Bůh zakročí. V něčem se držel zpátky, nechtěl zakročit on sám, ale zároveň doufal, že jednou tohle všechno skončí. Každý Saul jednou umře. I ti naši Saulové jednou umřou. Ti lidé, kteří nám zkazili život, anebo aspoň jeho podstatnou část. Končí tak jeden velmi komplikovaný a mohli bychom říct toxický vztah Davida a Saule. My jsme tady postupně ho sledovali navíc pokračování, ale kdybychom měli připomenout aspoň několik těch momentů, byla tam ze strany Saule chorobná závist. On mu záviděl mu jeho úspěchy, záviděl mu jeho popularitu. A v téhle se chorobné, až bychom mohli říct takové otelovské žárlivosti, tak měl chuť ho zabít. A nejenom, že měl chuť, on se o to pokoušel. Najednou mu ruplo v bedně a hodil po Davidovi oštěpem. David se uhnul, pak to zase litoval. Chorobná žárlivost. Takové silné ataky šílenství, že byl opravdu nevyspytatelný, nevěděli, co od něj čekat. Byly chvíle, kdy byl jak Milius, kdy mluvil úžasně o Davidovi, k Davidovi, a byly chvíle, kdy cvak a šel po něm. Ta žárlivost se postupně proměňovala, potom čteme dokonce od určité fáze, že už má z Davida strach, že se vlastně před Davidem třese strachy. I bál se Saul Davida ještě víc a byl po všechny dny Davidovým nepřítelem. Takže nejenom takový jako určitý projev nepřátelství, tak s tím se setkáváme čas od času všichni, nějaký jako nepřátelský projev. Tohle bylo ještě dál, to byl nepřítel na celý život. Čas od času byl okolo Saule nebo v tom jejich vztahu takový zvláštní klid, když tak jako se choval rozumně, když třeba Jonatan za něj přimluvil, ať ho nechá být, že David mu nic zlého neplánuje, tak Saul tak jako rozumně, no tak jo, jasně, tak ho přiveď zase zpátky, když všecko v pořádku. Klidný, rozumný, Saul šel do sebe, napravil se, prsk, a už zase se pokouší mu něco provést. Pro Davida tehda kdysi dávno bylo jediné rozumné řešení, a sice čteme tam, David té noci utekl a unikl. To bylo jediné rozumné řešení v tom toxickém vztahu. prostě utéct, odchod a už tam nezůstávat. Nečeká ho snadný, příjemný život od toho útěku od Saule, z toho Saulova královského dvoru. Vlastně bude pořád žít na útěku a Saul toho nenechá, takže bude ho pronásledovat. Bude žít v ilegalitě, v těch jeskyních, pouštích, v exilu v cizině, ale bude svobodný. Aspoň částečně se mu podaří z toho vztahu se otřepat a osvobodit. Zároveň si nedělá iluze o povaze toho vztahu. On nekrmí v sobě iluzi, že se někdy stanou kamarády. On ví, že je jeho nepřítelem a nazývá ho jako svého nepřítele a počítá s tím, že bude s ním v nepřátelském vztahu. Ví, že už si nemůže dopustit žádné zblížení, protože je to nebezpečné. Zároveň v tom všem si David uchoval určitou hranici, kterou vědomně se rozhodl, že bude mít a kterou nepřekročí. A ta hranice vedla tam, že Saul je boží pomazaný, je to král, má své pověření, nebudeme se bavit o tom, jak ho vykonává, ale má své pověření a on na něj nevztáhne ruku. A ačkoliv, a to jsme tady také měli, minule jsme si to také připomínali, ačkoliv měl dvě příležitosti vlastně Saule zabít a byl by klid. Nikdy tu příležitost nevyužil, protože to už by překročil svoji hranici. On doufal v pomstu. On doufal v to, že si to Pán Bůh s tím Saulem vyřídí. Ale tu pomstu delegoval na Pána Boha. Já se mstit nebudu. Pane Bože, věřím, že ty si to s ním vyřídíš. To byla Davidova hranice. Všelijak musel taktizovat, ale všecká jeho taktika byla obraná, jenom se bránil. Nikdy ani jednou nečteme, že by na Saule zaútočil. Takže to byl Davidův vztah k Saulovi, velmi komplikovaný, velmi, velmi složitý. David si v něm udržel tuto hranici. No a teď najednou Saul umřel. A David konečně může po těch všech letech plnit své povolání. Do té doby to měl zablokované, nešlo to. Saul mu to blokoval. Konečně může plnit své povolání, konečně může realizovat ty dary, které mu Pán Bůh dal. Je to tak, že až vlastně se Saulovou smrtí do té doby to vlastně nešlo. Saul je mrtev. My nevíme, jak by ten vztah, ta houpačka toho vztahu pokračovala dál, co všecko by Davida čekalo a nečekalo, ale zasáhla smrt. Prostě každý Saul jednou zemře. Co udělá David? Půjde si plivnout na Saulův hrob? Před jeho mrtvolu, už tak s neuctěnou nepřáteli. Je to před nějakou dobou vlastně běželo v tisku i v médiích dalších. Taková ta zpráva o tom střelci z Las Vegas. Zavraždil 59 lidí. A tady cituji, to také se tam objevilo, jeho bratr toho střelce, říká, jestliže někomu pomůže se s tou hroznou událostí vyrovnat tím, že přijde na jeho pohřeb a plivne na jeho hrob, nebudu mu bránit. Co udělá David? Přijde si plivnout na Saulův hrob? Nikoliv. Prokáže mu úctu. Tu úctu, kterou mu prokazoval i v průběhu života, tak mu ještě projeví teď na závěr i při jeho smrti. Složí žalospěv, ve kterém mu vzdá poctu a ve kterém ho uctí. Musel před ním utíkat. Strávil mnoho let v disentu. Držel si realisticky Saule od těla, všechny jeho sliby a takové ty výkyvy, ty projevy, rádoby, dobré nálady a nápravy vztahů, ale v tom všem si uchovával úctu. Úcta k nepříteli. Ježíš půjde ještě o krok dál. On dokonce bude říkat, milujte své nepřátele. Ale zkusme dneska zůstat tady na tomhle levelu, ono to někdy stačí. Úcta k nepříteli. Ano, je to můj nepřítel, jsem si toho vědom, nedělám si iluze, že budeme někdy kamarádi, ale mám k němu úctu. A mám určité hranice, které ve svém vztahu nepřekročím. Jsou věci, které mu neprovedu a neudělám, i když by si, ale neudělám. Deleguji to Pánu Bohu. Úcta k nepříteli. Ale pojďme ještě dál, tam v Gilboa nezemřel jenom Davidův úhlavní nepřítel Saul, zemřel tam i Davidův životní přítel, Saulův syn Jonatan. A pro Davida to byla velká rána. On to vyjadřuje i v tom žalospěvu, když říká, stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatane. Byl jsi ke mně plný něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen. To je neobvykle silné vyjádření. V Biblii velmi málo kdy čteme, že by někdo tak jako napřímo vyjadřoval city k druhému člověku, o to víc bychom si toho měli všimnout. To je síla takovéhle vyjádření. Upřímně řečeno, možná, že je to příliš silné i na mnohé z nás. Vlastně si to pustit k tělu a tak nějak to číst a vstřebat. No, můžeme mít různé zábrany. Jednak tady v Čechách můžeme mít zábrany, protože je to nějak tak, že tady v Čechách jsou muži takový nějak emocionálně chladnější, uzavřenější. Já to nechci dál vršit nějaká přídavná jména, protože by se nám tam třeba mohlo objevit i ploší a tak dále. Jo? Taková určitá uzavřenost. No a něco takovéhleho, jako stíská se mi po tobě, Jonatane, a náš vztah byl plný něhy, no, to jsou muži, kteří by nic takového neřekli. Nikdy. Takovéhle vyjádření citů, tak jako od srdce, možná když naši dají gól, tak to jo. A teď neřešíme, kdo jsou ti naši, asi jich tady bude víc těch našich. Jo? A nebo někdy prostě panák, dva, tři, ale zase potom při čtvrtým už se to může zvrtnout. Jo? A pak přijde nějaké vyjádření emocí. Čili může to být pro nás určitá zábrana, že tady v Čechách, není to v jiných kulturách, to tak není nutně. Jako můžeme se samozřejmě pozbuzovat, že je možné, že někde na severu je to ještě horší než u nás, ale jsou kultury, kdy ty muži jsou takový emocionálnější. Nám se může stát kvůli naší kultuře, že trošku jako nebudeme to umět najednou uchopit. Takhle vřelé vyjádření citů, které cítil jeden muž, druhému muži. A ještě jeden problém můžeme mít při vstřebávání Davidových slov. My žijeme v kultuře, která se hodně zaobírá tématem homosexuality, homosexuálních vztahů. Točí se na to téma filmy, píšou se na to téma knihy, jsou různé debaty v televizi a v četech a na sítích, změny zákonů, vyjadřování stanovisek, ty kandiduješ tam a tam, jaký máš názor na to, co je tvé stanovisko a tak dále. A takže my jsme, ať to chceme nebo nechceme, tak jsme plní tady tohohle z toho tématu a tak si nám může stát, že se nám to se promítá do četby Bible. Že najednou nás může napadnout, no a když takhle mluví, jakože byl ke mně plný něhy, a tvoje láska je podivuhodnější, byla podivuhodnější než láska žen. Není to vlastně příběh homosexuálního vztahu? Zkusme se osvobodit od příliš silné svázanosti se svou kulturou. Od toho, co je populární v naší kultuře, to neznamená, že tato témata řešili, když to tehdy psali, to neznamená, že okamžitě to tam musíme nacházet. Zkusme se osvobodit od těch paradigmat a čistá slova nezávisleji, svobodněji. Píše se tu o vroucím, silném přátelství, plném lásky. O přátelství, které pro Davida znamenalo víc než jeho vztahy k ženám. Jonatan zemřel a Davidovi bude chybět. Stíská se mu po něm. Dar přátelství. Máme přátele? Některé děti přikyvovaly i tak, jako si dali najevo, že se mnou počítej, kdybys potřebovala někdy uvařit. Jo? A máme přátele? A máme takové ty přátele na celý život? A jak hluboká jsou ta naše přátelství? To, co jsme slyšeli, a když bychom četli další a další oddíly o tom vztahu Jonatan David, tak to nebylo jen tak jako povrchní kámoši. To bylo skutečně hluboké přátelství. Jak hluboká jsou naše přátelství? Co nám může překážet v tom, abychom měli přátelé a měli hluboké přátelé? Třeba určité naše nastavení, nějaká taková jako uzavřenost, nedůvěra, můžu být tak jako nesvůj v kontaktu s lidmi. V hlubších přátelstvích nám může překážet práce, no tak jako padáme na ústa, máme všeho plné zuby a teď ještě nějaké přátelství, to je hezký to přátelství, ale už mě prosím, dejte pokoj. Chvilku takového toho polokomatu někde před televizí nebo před nějakou hrou počítačovou a tím končí můj den. Navíc dneska ještě taková zvláštní situace, že i v těch pracech některých si tak jako hrajeme na přátele. Dneska je jako, že by tam měla být v té práci ta přátelská atmosféra a že by tak se dělají všelijaký ty team buildingy a chodí se po práci na pivo, jo, a třeba to budeme ty vztahy. A vlastně nejenom nejsme přátelští jenom k sobě navzájem, ale ke klientům jsme přátelští. Jsou sice chvíle, kdyby se to klienta nejradši poslali do háje, ale vy stejně hodíte úsměv. McDonald's. Dokonce se někdy mluví o McDonaldizaci společnosti. Povinné přátelství. Klik. No tak potom, jako, já jsem se tolikrát za den usmíval na všechny ty klienty a spolupracovníky v práci, že zase jako přátelství, já už jsem upřátelovaný. Může to někdy fungovat dokonce jako takové očkování, že jako absolvuju tolik takových jako rychlých nebo povrchních přátelství, že pak na hluboké přátelství už není nálada nebo kapacita. Ten princip očkování se může projevovat i v dalších komunitách, třeba na sociálních sítích, Facebook a jiné sociální sítě, no tak zase tam můžu mít spoustu přátel a můžu se radovat, že zase dalších 20 přibylo a tak dále, ale zároveň si můžu klást otázku, dobře, a emocionální hloubka těch přátelství? A kolik takových přátelství můžu mít opravdu do hloubky? Je to opravdu 200, nebo já nevím, jo? To asi ne. A ty lidi, co já mám v tom Facebooku, tak oni mě uvařejí, když budu nemocný? Asi ne, jo? Nebo a tenhle jo? A i v jiných komunitách, paradoxně to může být i v církvi. My tak jako máme takovou jako všeobecnou atmosféru takového bratrství, sesterství, že vlastně všichni se všema se tak jako trochu kamarádíme a dokonce se snažíme být otevření i novým lidem, kteří přijdou a nemůže se nám taky stát takový to s tím očkováním, že vlastně budu mít hodně takových jako trochu kamarádíme, ale skutečně hluboká přátelství na půl života, na celý, s emocionální hloubkou, dar přátelství. David měl v Jonatanovi skutečně životního přítele. Byli k sobě hluboce loajální. Čteme tam, že Jonatan přilnul celou duší k Davidovi, dokonce, že měli mezi sebou smlouvu. Jonatan měl odvahu se ho zastat i v těžké situaci, nenechal ho ve štychu, zastal se ho, i když věděl, že mu hrozí nějaký výbuch šílenství od jeho otce, stejně se Davida zastal. Už vůbec taková ta možnost, 20. kapitola, první verš, tam čteme o tom, že si David přišel Jonatanovi postěžovat. No to je přeci taky dar přátelství, když mám někoho, komu si můžu postěžovat. A zároveň praktická pomoc, když byl potřeba před tím Saulem utéct, tak Jonatan mu velmi prakticky pomohl to všechno zorganizovat, aby se ten útěk podařil. A další důležitý motiv, schopnost dodat druhému odvahy. Jonatan, syn Saulův, se vypravil za Davidem. Ve jménu Božím mu dodal odvahy. To je všecko přátelství, tohle všechno obnáší přátelství. Zároveň je možná dobré ještě zmínit jeden moment, když tak jako si budete pročítat ta místa o vztahu, o přátelství Jonatana a Davida, tak zjistíte, že ten jejich vztah nebyl úplně symetrický, že vlastně byl asymetrický. Že vlastně Jonatan do toho vztahu vkládal podstatně víc než David. Daleko častěji čteme o tom, co udělal Jonatan pro Davida. A když si položíte otázku fajn, a co udělal David pro Jonatana, tak najednou tam nebudeme moct pořádně nic najít. Jedině víme, že mají smlouvu do budoucnosti. Že David slíbil, až jednou bude mít příležitost, že se zachová solidně k Jonatanovým potomkům. To tam je. Ale reálně, co David pro Jonatana udělal, no, tam prakticky nic nečteme. A ani nečteme příliš o takových citech Davidových vůči Jonatanovi. Spíš tam čteme o tom, že Jonatan ho miloval z celé duše, že Jonatan k němu přilnul a tak dále. Možná na to mělo vliv to, že vlastně David byl ve velmi špatném postavení, no tak byl to pronásledovaný disident, který prostě když se schovával po jeskyních, tak co asi pro něj mohl udělat? Pošle pár hezkých kamenů, co tam našli, nebo jo, jako reálně co by asi pro něj mohl udělat. Ten Jonatan byl tou dobou princ na královském dvoře, no tak těch možností jistě měl víc. Ale stejně se může tak trošku vkrádat taková myšlenka, jestli takový ten silný projev přátelství, který jsme slyšeli v tom žalospěvu, ten Davidův projev lásky, jestli nepřišel trošku později. Vlastně nejsilnější vyjádření od Davida přichází, až když Jonatan umřel. Tak najednou David velmi silně vyjádří, co pro něj Jonatan znamenal. Vlastně už je pozdě v něčem. A vkrádá se otázka, jestli pro něj mohl udělat něco, když ještě žil. Někdy se to říká třeba o vztahu s manželi, o vztahu manželů mezi sebou, že někdy je lepší kytička dnes, než úžasný kytice na hrob. Vyjádřit ten vztah, vyjádřit tu lásku, dokud je čas. A tady tedy přátelství, tak vyjádřit to přátelství, dokud je čas. David ho vyjádřil velmi silně, ale ve chvíli, když už ho ten Jonatan neslyšel. Saul zemřel. Skončil definitivně na dobro jeden toxický vztah a pro Davida to znamená, že bude moct odejít z disentu, že se stane králem a tak vlastně ta druhá část naší série, už budeme sledovat Davida, jako krále. Zároveň ztratil David nejlepšího přítele. A začne mu taková zvláštní osamělost těch, kteří vedou. On vlastně svým způsobem bude sám. Ano, bude mít všelijaké poddané, podřízené, někteří budou víc loajální, někteří míň. Bude mít opozici i spojence. Vyskytnou se v jeho blízkosti proroci, kteří mu občas budou tlumočit boží vhled do situací. Bude mít více žen, jak v té době to bylo obvyklé, ale nebude mít přítele. Už nikdy nebude mít přítele. Půjde životem tak zvláštně sám. A v téhle podvojnosti vlastně začíná to jeho nové období. V něčem svobodný, konečně svobodný od toho Saule a v něčem bez Jonatana určitým způsobem sám. Tak takhle začíná to jeho královské období. Co popřát nám? No, ať ti naši nepřátelé neničí naše povolání a náš potenciál, ty dary, které nám Pán Bůh dal. Ať se i nás Pán Bůh zastane. A ať si určitě s našim nepřátelům umíme udržet úctu. Ať nepřekročíme určitou hranici. I když někdy teda bychom chtěli, ale nepřekročit ji. A nějaké pěkné přátelství, hluboké, řekněme teď, třeba i dvě.